podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
Možno máte vo svojom okolí človeka, ktorý nikdy nie je spokojný. Bude mu príliš teplo alebo príliš zima. Ak má na stole dezert, je príliš sladký alebo bez chuti. Ak sa na neho smeješ, si strašne vtieravý. Ak si ho nevšímaš, si ignorant, prosto je večne nespokojný. Hovorí sa mu aj toxicky. Čo s takým človekom, dieťaťom? Čo so sebou? Aj o tom sa porozprávame dnes. Je tuto pravé netoxické poludnie. Prajem dobré počúvanie.
Talk show na vlne s Didianou.
Ich nálada sa často mení, chvíľu sú milí, opäť sekúnd podráždení s výčitkou na perách. Toxickí ľudia, žijeme s nimi a možno nimi niekedy sme, však nedá sa mať večne dobrú náladu. Aj preto, aby sme si povedali, ako to celé znášať, poprípade neznášať, sa dnes porozprávame s doktorkou, psychologičkou Andrejou Fejovou.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Čo s toxickým ovzduším, to dnes asi nevyriešime. Je tam dosť škodlivín, ale máme okolo seba aj škodlivých toxických ľudí. Kedy sa vlastne začal používať tento termín, že toxický človek?
Toxický človek alebo človek s toxickým správaním je pomerne nový pojem. Je to taký moderný pojem, ktorý prichádza k nám na Slovensko z Ameriky. By som povedala, že možno aj tak rok, dva, tri dozadu by sme sa s ním ešte ani nestretli. Ľudia často do stretnutí k terapiám alebo k psychologom prichádzali so vzťahovými problémami. Tým, že to je nový pojem, tak my ho nemáme ešte ani nejako špecificky definovaný. My skôr môžeme hovoriť, že človek s toxickým správaním je človek, ktorý svojim správaním vedome alebo nevedome znižuje kvalitu života druhého človeka. S tým, že v jeho živote spôsobuje stres, chaos, znížené sebavedomie a podobné ostatné značky.
Jednoducho niečo, čo nepotrebujeme. Napriek tomu takýchto ľudí vo svojom okolí tolerujeme. Čo s tým, keď je niekto toxický? Ako sa to prejavuje?
Najčastejšie by som povedala, že to môžeme zachytiť u tých ľudí manipulatívnym správaním, kritickosťou, znižovaním sebavedomia druhého človeka. To je napríklad tým, že ignoruje alebo potláča potreby druhého človeka, že ho nerešpektuje. Častokrát tam vidíme takú hru na obeť a na vinníka, čiže oni sú stále tou obeťou, oni sú tým hrdinom v tom vzťahu, hociakom, teda buď rodinom, alebo partnerskom, alebo kolegiálnom, a ten druhý stále za tie situácie môže.
Čiže prišlo to zo zahraničia a predtým sme takýmto ľuďom u nás ako hovorili, keď neboli toxickí, prosto mali zlú povahu, alebo ako sme ich definovali predtým?
Myslím si, že sme ich priamo nedefinovali. Prichádzali sme do kontaktu s nimi a v niečom nám vadili, v niečom nám prekážali a buď sme sa k tomu stávali tak, že sme to s nimi riešili, alebo sme to tak ticho trpeli. Ale také tie pomenovania, ako sú teraz najnovšie, že red flags a green flags, v minulosti sa to teda nepoužívalo.
A čo to je teda red flags a green flags? Ste mi práve vyrazili dých, lebo naozaj netuším.
V preklade to znamená červené vlajky a zelené vlajky. Čiže aj keď sa idete kúpať, tak zelená vlajka znamená, že more je pokojné, že do neho môže vstúpiť, že bezpečné. A červená
nemáme
znamená
more, tak
stop.
Neviem.
Červená vlajka alebo red flag znamená nejaký varovný signál, ktorý máme pozorovať na iných ľuďoch. Aha. Čiže to správanie, ak teraz, keď chceme byť in, tak ak je nejaké správanie, že je to red flagom, pre druhého človeka znamená to, že si máme dávať pozor na takého človeka, že tam je nejaký prvok v jeho správaní, ku ktorému nemáme byť tolerantný alebo ľahostajný, ale máme si ho všímať, máme si na neho dať pozor, aby sme sa ochránili pred prípadným zranením.
A odkiaľ máte naštudovanú túto problematiku? Sú na to nejaké tabuľky, že kedy je už človek toxický, kedy sa už zle správa voči nám, alebo podľa čoho to vieme určiť?
Nemyslím si, že existujú nejaké tabulky. Ja by som celkovo povedala, že treba človeka a správanie daného človeka alebo celkovo náš vzťah, ktorý s ním sme, tak sledovať. A podľa toho si všímať, ako sa my v tom vzťahu s daným človekom cítime, čiže smerom k nám. A to môže byť to, že ak sa pri danom človeku cítim nerešpektovaná, cítim potlačaná, môj názor ako keby nikdy nie je dosť dobrý, mám pocit, že som menej cenná, to sú nejaké varovné signály smerom ku mne, že OK, v tomto vzťahu asi nie je niečo dobré a mám si na to dávať danom človeku pozor.
Čiže nemusí to byť vôbec s nami, je to len taký čudný pocit, ktorý v nás niekto vyvolá. Rozprávame sa veľmi dobre, aj keď no, nie je to úplne veselá téma, čo si budeme hovoriť o toxických ľuďoch, toxických vzťahoch práve dnes v našej talkshow s doktorkou Andrejou Fejovou a ešte aj budeme.
Počúvate talkshow na vlne s Didianou.
Zlá nálada je často nákazlivá. Niekto, kto musí tráviť čas s negatívnymi ľuďmi, pravdepodobne zažije oveľa viac stresu, čo ho ľahko nahnevá alebo frustruje. A platí, že aj my sa zle cítime v spoločnosti niekoho, kto je stále podráždený, čo znamená, že aj nás ovplyvňuje nálada, ktorú dotyčný vyžaruje. Hostkou v Talk Show je Andrea Fejová, s ktorou takéto stavy riešime.
A my máme bežne v našom takom prírodzovom prostredí tendenciu zrkadliť emócie druhého človeka, ak poľavíme v našich obranných mechanizmov. Aj prírodzene sa snažíme, ak je nejaká dobrá emócia, snažíme sa naladiť na toho daného človeka, ale ak na nás niekto dlhodobo pôsobí nejakým spôsobom negatívne, je možné, že to, čo som v sebe aj mala zakodované, že sa snažím brániť, snažím sa odbúravať, snažím sa neprijímať takéto toxické správanie smerom k sebe, môže sa stať, že tento môj obranný mechanizmus časom zlyha a ja sa potrebujem na to, aby som napríklad prežila, či už v domácnosti, v práci, aby som tam dokázala fungovať, môže sa stať, že sa zníži na túto úroveň a že to správanie na seba prevezmem.
Povedzme si úplne presne tie konkrétne príklady, ako sa správajú práve toxickí ľudia, ako sa doma prejavuje tá nepohoda, že jednoducho žijeme s tým toxickým človekom.
Môžeme sa pozrieť na to, aké techniky využíva daná osoba smerom k nám. Keby sme povedali takou najčastejšou technikou, ktorú oni používajú, je manipulácia. Oni sa snažia manipuláciou docieliť to, aby si nás získali na to svoju stranu. Pretože ich techniky im prinášajú veľmi veľa získov. Napríklad, keď sme doma a máme partnerku, ktorá má svoje vlastné záľuby a má množstvo kamarátov a podobne, ten toxický človek, alebo človek s toxickým správaním, aby som bola presná, nás potrebuje obmedziť na slobode, na kamarátstvách, na hobby, aby teda nemohol byť niekto iný, kto vplýva na tú našu osobu, ktorú sa snažíme my zmanipulovať, aby sme odbúrali tieto možnosti a preto na ňu môžeme pôsobiť. Takže a nechod niekde vonku a nebuď s tými kamarátkami a na čo ideš robiť, zostan tu so mnou. Ono to môže na prvý pohľad vyzerať ako nejaká prehnaná starostlivosť, že ten človek veľmi s nami chce byť. Treba si dávať pozor práve na to, že ak to pôsobí dlhodobo a ak pritom sú aj tie ostatné techniky a vnárané, tak tým pádom nás ide obmedziť. Čo tým pádom spôsobí, že sa cítime osamelo. A potom, aj keď už nám zablíka nejaké svetielko v hlave, že toto správanie je kombinované s ponižovaním, s kritickosťou a vlastne nie som nikdy vypočutá, moje potreby nie sú vypočuté.
Ja vám ešte skočím do toho, čo keď predtým bol napríklad ten druhý človek, ten, že ktorý vás v podstate obmedzoval, že nechoďte von, buď so mnou a potom ste to začali robiť vy a on zrazu uteká z domu.
V prvom rade je potrebné vyzdvihnúť, že treba odlišovať nejaké bežné situácie, ktoré doma nastávajú, nejaké bežné konflikty, nejaké bežné hádky, nejaké nastavenie tých hraníc.
Áno, teče mi vodovod, vytopí nás, tak prosím ťa, nechoď von. Áno, čiže vtedy by nemali ísť von, ale inak, keď sa nič nedeje, asi áno však.
Ak v tom vzťahu si vieme nastavovať tie hranice tak, že sú obom približne vyhovujúce a že sa to prípadne strieda, alebo teda, že raz ostanem s deťmi doma ja a potom zostaneš s nimi ty, ale obidva sme s tým OK, z nejakého dlhodobého hľadiska, tak je to potom v poriadku. My sa tu bavíme o situáciách, kedy z dlhodobého hľadiska na nás len jedna strana takto dlhodobo vplýva a výsledkom nie je to, že ja si poviem, že OK, tak dobre, dneska zostanem vonku, však mám právo ja zostať doma a on ísť vonku, lebo naposledy sme sa vymenili. Hej, bolo obdobie, kedy ja som sa to starala, teraz je obdobie, kedy sa vystriedame. Ale keď sa na to pozrieme z toho hľadiska tej toxicity, tak by to bolo jednostranné pôsobenie cieľom, kde my sa cítime časom ponižovaní, nevypočutí. Čiže je dôležité to...
Píšte si čiarky, že koľkokrát.
Ako sa my v tom budeme cítiť.
Samozrejme, nič nezľahčujeme, pretože vo vzťahu by sme sa mali cítiť dobre. Kde, keď nie už s našou jedinou láskou? A o chvíľu sa porozprávame s Andrejou Fejovou aj o hre na obeť a vinníka.
Talk show na vlne s Didianou.
Máte pocit, že ste vždy na vine? Respektíve, vy si to ani nemyslíte, ale hovorí vám to partner. Volá sa to hra na obeť a vinníka. Aj to je prostriedok, ako vás doma môžu manipulovať. Je to tak? To sa pýtam doktorky Andrej Fejovej.
Prebieha to tak, že opakovane a dlhodobo je človek, ktorý je manipulant, sa stavia v hociakých situáciách do pozície obete. Čiže on za nič nemôže, ten druhý za to môže. Čiže aj keď ten druhý bol v nejakom nároku, tak to obráti proti nemu a vždy v tej situácii on vychádza ako ten, ktorý musel nejakú situáciu zachrániť, ktorý je v podstate hrdina. Hej? Že on je ten, ktorý sa musel obetovať a ten druhý za to môže.
Môže od neho pýtať aj ospravedlnenie napríklad, nie? Od toho kvázi vinníka, ktorý sa samozrejme cíti, že nič neurobil.
Ono, keď dlhodobo vyžiadate nejakú vec, ktorá vám príde úplne prirodzená a ten druhý to stále otočí proti vám, vy časom môžete dojsť do bodu, že začnete pochybovať o sebe, či vlastne to, čo ja pýtam od toho partnera, a kľudne to môže byť, že pomáhať v domácnosti alebo len ma vypočuj po ťažkom dni, čo je úplne relevantné v vzťahoch, tak môže sa stať, že ja začnem pochybovať o tom, či moja požiadavka je relevantná. A môžem to sebavedomie si znížiť na toľko, že sama prídem s tým ospravedlnením, že vlastne ja od teba asi vážne žiadam niečo veľké.
Aby si si ma vypočul, že to je fakt obeta, áno? Alebo aby si opravil kohutík. Veľmi často sa vraj toxickí ľudia správajú tak, že prídeš za nimi s nejakou požiadavkou a sú ticho. Respektíve ani sa nedokážeme poriadne pohádať.
Je to tak, máte pravdu. Hovoríme o tzv. Psychickom až občas až vydieraní, kedy práve forma emočnej bolesti sa považuje za väčšiu bolesť, ako je fyzická bolesť. Ja sa stretávam v rámci svojich sedení s výrokmi klientov, ktorí mi hovoria, že radšej keby ma udrela, len nech nie je ticho, len nech ma takto emočne
nedihavím. No tak toto vôbec, toto hádam nie.
To je extrémne náročné v rámci tých stretnutí si uvedomiť, kam až je ochotný byť ten človek zatlačený. Uh-huh. A to je tá práca. Je to super, že ten človek si to zvedomí, že to vieme pomenovať, lebo vieme na tom pracovať smerom hore. Ale áno, aj toto môže byť dopad dlhoročného pôsobenia toxického správania. Ja už vyberám práve tie najkritickejšie situácie, toto berme ako nízke percento výrokov ľudí. Chvála Bohu, ja by som povedala, že v dnešnej dobe sme sa v tomto posunuli, že ľudia chodia do tých terapií, chodia na sedenie o mnoho skôr, ako 5 minút po 12, keď už sa dejú takéto veci.
No dobre, čiže príde sám ten človek, pretože ja si neviem veľmi predstaviť, že toxický človek sa sám vyberie k psychoterapeutovi alebo jednoducho na nejakú terapiu.
Paradoxne je to zvyčajne ten druhý človek, ktorý chodí, ale ja už musím vyzdvihnúť aj to, že sa stretávam čoraz častejšie, že ľudia prichádzajú na stretnutie pouvažovať ako preventívne o tom, či moje správanie nie je voči niekomu toxické. Napríklad mám zvedomené, že som nevyrastal práve v najlepšej rodine, že tam boli nejaké dysfunkčné vzorce. Ja som celý život pozeral na to, ako sa správa otec k mamine. A ja si teraz uvedomujem, že sa správam rovnako a teda nemyslím si, že je to úplne dobre. Alebo dostávam spätné väzby od kolegov, že som príliš povýšenecký, kritický, že ich zhadzujem a ja to vlastne neviem, že či to tak má byť alebo nemá byť. A s tým ľudia prichádzajú, čo je podľa mňa veľmi obdivuhodné prísť s kožou na trh a porozprávať sa o tom, či náhodou nemôžem byť ja pre niekoho toxický.
Viete čo, ako je zvláštne v tých vzťahoch, že tam tí ľudia zostávajú, aj keď sa tam necítia dobre, lebo si povieme, ja neviem, že buď nechceme byť sami, alebo že koho si už nájdem v mojom veku, pred inými je ten partner úplne niekde na piedestále, moja mama ho má rada, alebo môj otec, moje deti ho majú radi. Ja aj vlastne však ja nemám deti. Dobre, tak pokračovať budeme už o chvíľočku s psychologičkou Andreou Fejovou. Možno aj o toxických vzťahoch na pracovisku.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Máme vzťah a ten nám nie vždy dobre funguje. A prečo nevieme odísť z toxických vzťahov? Aj to sa dnes pýtam psychologičky Andrei Fejovej.
Ja by som to rada vysvetlila na príklade varenia žaby. Ja to takto vysvetľujem aj svojim klientom. A
Francúzi chápu.
Je to veľmi pochopiteľné. Ak chcete uvariť žabu a máte kotlík s horúcou vriacou vodou, keď ju tam hodíte, ona vám vyskočí. Bo je silná, ona rýchlo zareaguje a je vonku. Takisto sme aj my, keď ako narazíme na toxického človeka, ktorý má veľmi výrazné správanie, my málo kedy do toho hneď spadneme. Ale ak dáte žabu do studenej vody, do toho kotlíka a pomaličky to prihrievate, tak ona kým si uvedomí, že tá voda vrie po niektorých hodinách,
prosím
vás,
neskúšajte to doma.
Ona je už príliš slabá na to, aby potom vyskočila.
My sa tam uvaríme v tom vzťahu.
Áno, že my si to nevšímame, že my nedáme na iných ľudí, ktorí nám hovoria, že počuj, daj si pozor na to, že čo sa tam deje a nepáči sa mi to jeho správanie, ako je to také stále medzi dvoma mlynskými kameňmi, lebo my sme nejakým spôsobom učarovaní z toho partnera. On dokáže veľmi pekne sa k nám správať. Hej. Niekedy naopak, hej, k nám sa správa škaredo, ale vonku dokáže pôsobiť perfektne, šarmantný, charizmatický, vonku počúva všetkých.
No ale keď už ťa zhádzuje aj pred ostatnými a stále poukazuje na tvoje chyby, chyby a aj tak tam zostávaš, tak to už ty nie si normálny, nie?
Normálny by som si nedovolila povedať. Ja by som povedala, že je to človek, ktorý je už unavený, ktorý je vyčerpaný z toho vzťahu, ktorý nevie ako z toho vonku a práve tam je práve tá odborná pomoc je na mieste, že teda ak to nedokážem sám, poďme sa pozrieť na to, koho mám okolo seba, kto mi z toho vzťahu pomôže. Ak to nedokážem sám, stále sú to okolo mňa ľudia, či už kolegovia, kamarátky, kamoši, rodina, odborník, ktorý mi pomôže sa z toho procesu dostať. Ja si osobne nemyslím, ani moje skúsenosti neukazujú, že by sa z toxických vzťahov nedalo výjsť zvonku. Je len o to, aby sme nazbierali do síl a potrebných vedomostí, skúseností, odhalili si tie vzorce, v ktorých fungujeme, aby sme z toho dokázali výjsť.
Len toxickí ľudia nie sú len doma, ale sú napríklad teraz dosť často aj na internete. Otvoríš nejakú diskusiu a tam musíš byť úplne často znechutený z toho, že čo si prečítaš.
Preto ich neotváram.
Preto ich neotvárate. Áno, aj to je návod. A čo toxickí ľudia na pracovisku?
Myslíte smerom odo mňa ako
mám kolegu toxického, príde už frfle na počasie, na to, že je moc zakúrené, na to, že má blbú stoličku.
Pomerne bežná situácia. Toxický človek bude toxickým smerom k nám vtedy, ak mu to dovolíme. Čiže ak ja si nastavím nejaké hranice, ktorým sa budem snažiť to správanie napríklad neprijímať. Čiže ak ma bude ponižovať, nastavím hranice pokojným hlasom mu poviem, že počúvaj, takéto správanie voči mne ja na sebe nebudem rešpektovať. Poviem za seba, povedal by som, že počúvaj, veľmi ťažko sa mi to počúva, lebo to na mňa pôsobí veľmi negatívne. Ja mám potom z toho celý deň zlú náladu. Ja sa s tebou budem veľmi rada rozprávať, ale bolo by pre mňa veľmi vhodné, aby keď prídeš na pracovisko, dokonca by ma to veľmi potešilo, aby sme sa rozprávali o týchto a o týchto príjemných témach. A ak to je problém, tak ja ti potom nebudem odpovedať, pretože pre mňa to je hranica a ja to na seba nechcem nechať pôsobiť. Bude to pre teba takto v poriadku, ak by sme sa my dvaja rozprávali smerom k nejakým príjemným veciam a bude zároveň pre teba v poriadku, ak ti nebudem odpovedať, ak ma budeš dennodenne terorizovať takýmito negatívnymi.
Tak to už som vás nahnevala.
Ani nie, ja už som zvyknutá, ale snažím sa to pomenovať v krátkom časovom úseku čo najviac.
Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Na budúce to vyskúšam, aj keď mám to šťastie, že žiadnych toxických kolegov v rádiu nemáme. Počúvate veľmi dobré Rádio Vlna, aj našu hostku Andreju Fejovú, psychologičku.
Talk show na vlne s Didianou.
Aký vplyv majú toxickí rodičia na výchovu detí? Môžu aj z tých detí potom vyrásť toxickí jedinci? To sa už pýtam našej hostky, psychologičky Andrej Fejovej.
Zjednodušene, keby som mala odpovedať na túto otázku, tak môžu. Práve preto, že deti sú prvé roky života a hlavne počas procesu výchovy vystavené takémuto správaniu. Čiže oni štiepovaním, tým učením sa, napodobňovaním rodiča, oni získajú informáciu, že ak takto sa správajú moji rodičia, a ja považujem mojich rodičov za skvelí a za výborní, tak asi toto správanie je dobré. Oni nevedia posúdiť, či toto správanie je zdravé alebo nezdravé.
Stalo sa nám to v detskom kútiku. Moja netera aj s mojim synovcom sa jednoducho hrali v kútiku a zrazu ich nejaké dieťa začalo biť. To dieťa, ktoré bylo tých mojich príbuzných, tak jednoducho prišlo nášmu stolu a chcelo sa zrazu rozprávať. Hovorím, ty tu nebudeš byť môj neter s mojim synovcom, na čo sa jeho otecko postavil a išiel byť môjho brata. To naozaj to dieťa vlastne zrkadlí správanie toho rodiča, že jeden hulvát, druhý hulvát.
On ho napodobňuje.
No a tomu nemôžeme mať za zle tomu dieťaťu.
Ono je v tom nevinne, pretože ono nevie v danom veku vyhodnocovať, či to správanie je dobre, či zlé. Ono to v prvom rade odpozorovalo, čiže to má za dobre. A v druhom rade tam zvyčajne funguje pozitívne posilnenie. Čiže ak mne nejaké správanie prinieslo užitok, tak ja ho budem opakovať. Ak ja som si vďaka tomu vydobila hračku 4-5 krát predtým, tak idem rovnakým spôsobom si vydobiť aj tú ďalšiu.
Keď to dieťa vidíme napríklad v škôlke, že začne chytať takéto čudné návyky, čo v takom prípade robiť?
Ideálne by som odporúčala porozprávať sa v prvom rade s pedagógom, ako to ono vníma, ako ten pedagóg vníma dieťa v škôlke a potom je tam odporúčanie kľudne k detskému psychologovi, aby sa to pre istotu aspoň vyhodnotilo.
No a keď rodič príde a poklepe si po hlave, že vy potrebujete psychologa, nie moje dieťa?
Komu nie rady, tomu nie pomoci.
No aj takto to môžeme celé zhrnúť v rámci rozprávania sa o toxických vzťahoch, ľuďoch a tak ďalej. Andrea, dajme si teraz rozhodne nerozhodný kvíz. Radšej mať blbú náladu zo zlého počasia alebo z toho, že musíš umývať okná?
Jednoznačne okná.
Radšej mať vzťah so slobodným toxickým šéfom alebo ženatým milým mužom? Sorry za tú otázku.
Ťažko povedať. Musím si vybrať.
Nie, nemusíte. Ak ste vo vzťahu nespokojní, tak doplňte vetu.
tak sa porozprávajte s niekým, kto má odstup od tejto situácie, aké riešenia viete v danom vzťahu aplikovať, aby ste sa v ňom mali lepšie a samozrejme porozprávajte sa aj s tým partnerom v prvom rade.
To je pekne rozvitá veta. Super, ďakujeme. Ak máš stres nejakej osoby, je lepšie jej to povedať a poprosiť, či sa nemôže lepšie správať, alebo sa jej vyhýbať najviac, ako sa dá a nespomenúť, že má z nej obavy.
Čo nám bude komfortnejšie, ja by som si vybral prvú možnosť.
Čiže povedať jej to. Radšej byť smutná v limuzíne alebo veselá v električke.
Veselá v električke.
Po druhom rozchode s tým istým partnerom sa k nemu vrátiť po tretíkrát alebo sa už naozaj rozísť.
Jednoznačne rozísť.
Radšej dážnik alebo prší plášť.
Prší plášť.
Mať vzťah radšej k hokeju alebo k hokejistovi.
K hokejistovi.
Robiť si dobrú náladu jedlom a nakupovaním alebo cvičením a jedlom.
Cvičenie a jedlo, najlepšia kombinácia.
Film radšej sociálna dráma alebo prvoplánový horor.
Sociálna dráma.
Radšej tiramisu alebo dobožku.
Tiramisu.
Obed s rádiom vlna alebo rádio vlna s obedom.
Obed s rádiom vlna.
A psychologické múdro na záver.
Najdôležitejšie, čo potrebujete urobiť, keď sa ocitnete v jame, je prestať kopať.
Rozprávali sme sa s doktorkou Andreou Fejovou. Ďakujem veľmi pekne. Takže Real dnes nepoužijem. Dobre.
Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.